8:30 у Менску на хвалях Радіо Свабода навіны. Са студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Спачатку беларускія паведамленні. Александр Лукашенко і Віктор Ющенко мають намер як мага хутчэй завяршыць працэс дагаворна-прававога афармлення дзяржаўнай мяжы. Пра гэта яны заявілі па выніках сённяшніх перамоваў у Кіеве. Ющенко таксама заявіў, што Украіна выступае за набыццё Беларусю сяброўства ў Радзе Еўропы і мае намер усяляк гэтаму садзейнічаць. Александр Лукашенко ахарактарызаваў сённяшнюю сустрэчу як унёсак у еўрапейскую стабільнасць і заявіў, што Украіна ніколі з беларускай дзяржавай і з беларускім народам не будзе мець праблем. Запланаваны ўдзел Лукашэнкі ў цырымоніі адкрыцця цэнтра беларускай мовы на базе Кіеўскага універсітэта імя Тараса Шаўчэнкі і закладкі памятнага каменя на месцы будучага помніка Уладзіміру Караткевічу. Мытнае афармленне тавараў медыцынскага прызначэння, што ўводзіцца ў Беларусь, ад сёння будзе ажыццяўляцца ў першачарговым парадку. Адпаведнае рашэнне прыняў старшыня дзяржаўнага мытнага камітэта Аляксандр Шпілеўскі. 16-гадовая дачка памерлай ад пнеўманіі жыхаркі Драгічына выпісана з бальніцы пасля лячэння выяўленага ў яе вірусу грыпу H1N1. Як паведаміў Белапан, галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Берасцейскай вобласці Алег Арнавутаў, наяўнасць у школьніцы вірусу гэтага тыпу грыпу пацвердзілі вынікі аналізаў. Арнавутаў таксама звярнуў увагу, што чалавек, у якога быў выяўлены вірус свінога грыпу, пасля праведзенага лячэння ўжо не з'яўляецца крыніцай інфекцыі. На наступным тыдні беларускі парламент пачне разглядаць пытанне пра магчымасць прызнання незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, заявіў кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзімір Макей. На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце навіны. Міжнародны трыбунал у Гаазе сёння прызначыў адваката былому лідару баснійскіх сербаў Радавану Караджычу і адклаў яго на працэс да сакавіка наступнага году. ААН часова эвакуюе сотні супрацоўнікаў з Афганістану. Расія і Нямеччына раздражнёна прарэагавалі на рашэнне амерыканскай кампаніі General Motors не прадаваць свой еўрапейскі філіал «Опель». Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка абвінаваціў сваіх палітычных апанентаў у крымінальнай нядбайнасці за правядзенне масавых сходаў падчас эпідэміі грыпу. Урад Швецыі пагадзіўся на пракладку ўчастка газаправоду «Паўночны паток» у сваёй эканамічнай зоне на Балтыцы. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі навіны. Актуальныя паведамленні з Беларусі на нашым сайце свабода.орг.